Ricordo.
Szentem Szentel Bentai Spiritus Sanctorum Menno, alla letista collage, dove almo con Egeci Alma di Spiritu Tiag, vis da colle il Hananam, il Gene Camera, il Conta Gloria Lila, Cuta Gita, il Popolo Tana, il Sivina, l'Intrisma Vit, Ita, the Sismet, il Gisad Nata, che con le Citin, che vissano il Deflare. Malik Maria, grazie a Maria, 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 come perché ti posso nessuno, perché che frotteggio ti ha giusto. Gloria al Messia, il Libano, il Spirito Santo. Santa Messia, il Vento, il Spirito Santo, Amen.
Good afternoon, c'è tutti nel Signore, nel Acqua, all'Anno, un Zatastal, Comitato al Conti Pubblici, l'Un Anna, Lowell Item, l'agenda IA, il conferma tal minuti. Aw xi kummenti jew xi ħaġa titqajjen dwar rigward il-minuti li ġew ċirkolati. Mela m'hemmx matter rising il-minuti qegħdin jiġu iffirmati. Tiri dwar korrispondenza naf illi s-segretarja tal-Kumitat ikkomunikat mal-xhud illi kenna fl-aħħar seduta u ċoħe is-sur Tonio Montebello is-CEO tal-WaySurf fejn talbitu sabiex jati risposti d-informazzjoni għal diversi talbit mistoqsijiet illi saru fl-aħħar seduta mill-onorevoli mod partikolari mill-onorevoli Jason Azzopardi il-segretarja tal-Kumitat, signorina Brinkat, batet e-mail l-sur Tonio Montebello fit-13 ta' april fl-erba u 50 minuta ta' wara l-offsinar u kienem sussegwentement risposta tal-lum 17 ta' april fl-offsinar u 40 minuta Mr. Montebello fet informa illi l-informazzjoni li intalbet edha tinħadem peress li għanna bżon neċċessaw l-arkivi u mux tinlaħqu naddu l-informazzjoni, mux san laħqu naddu l-informazzjoni sa' għadda. Ġisur Montebello basikament qed jgħidilna li din l-informazzjoni għadha edha tinġabar, naturalment allura qed ninkarigaw lis-segretarja tal-Kumitat sabiex fil-ġranet li ġejji tarġa' tagħmel it-talba tfakkar is-Sur Montebello sakemm kemm il-darba tkunx ġiddi l-informazzjoni sabiex l-informazzjoni mitluma tkun tista' tingħata. It-tieni item fuq l-aġenda llum hija kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar it-tarba li saret mill-membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni dwar situazzjoni ta' ingaġġ fil-ħatarliema tal-WaySurf matul il-perjodu Jannar 2016 u Ġunju 2017 flimkien ma' talba tal-membri tal-Gvern li l-perjodu taħt investigazzjoni jibda minn Jannar tas-sena 2010. Illum il-talab biex jiġi jixed minnaħa tal-Oppożizzjoni xhud ieħor li huwa il-Permanent Secretary fil-Ministeru tal-Ambjent, that's the word, exactly, tal-Ambjent, u qed nifhem li x-xhud hija ta' hawnhekk qed intolbu ktajb tajd li jidħol. Jiena qed nifhem is-Sur Karwana huwa akkumpanjat minn Darin Buttigieġ li jieħu ħsieb ir-rekrutit Ministeru. Jiena minn naħa tiegħi ma naħsibx qed nifhem li naturalment biex jekk jidtlu f'xejn integrity ikun jaf ċerta dettalji ikun jista' iwieġeb u m'hemmx xi ħaġa jkun jitla' darba ta' wara. Jiena minn naħa tiegħi ma naħsibx li hemm. Ma skużani? Jiena l-ispera li Mr. Karwa, skuza li nan nsir l-ismijiet u t-għod l-ispera fisa. Jiena l-ispera li potenzjalment nħersuk l-lum.
Tajib,
allora mandi xalfejn.
Tajib,
Kveta a fost adott jól. Ilyen hát, hogy viszi, felszám már, hogy itt is darba, hanem kamad, de aggó, és akkor tisztelt, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy probléma, hogy azt hiszem, hogy szín jó, naturalmente, hogy mi sztó szét, ha egy jó, mi sztó szíja léle. O bil permess, tehát annál kovetát, én itt kontestet, hogy konsulta. Le szín jó, és ilyen kédrűn, nem
tudom.
Olyan, 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 olyan,
olyan,
Jena Joseph Carrera, la nahlef li nejt s-sewa, s-sewa kolla, xieħdi fis-sewa, ekka la jeni.
Grazzi, sul karwana, ħaj sirulek mistoqsijiet, ħaj bdew sirulek mistoqsijiet minnaħa tal-rappresentanti tal-oppozizjoni, naturalment, jista' jkun li jkunem ukoll mistoqsijiet minnaħa tal-rappresentanti tal-gvern. Naddir kelma lill-onorevoli Jason Soffardi biex jagħmel mistoqsijiet tiegħu.
Sul karwana, ftit affarijiet preliminari just for the record. Inti permsek, tajdinna ftit meta summejt il-karika ta' permsek?
Flulju 2013.
July 13. U permsek July 13 fil-Ministeru tal?
Tal-ambjent.
Ok.
Għizmin kien ambjent, environment, etc.
Iġi bazzikament, inti responsabli mill-Ministeru tal-ambjent kwa permsek minn lulju 2013. Sallum.
Ekku.
Issa, ħan iġu mill-ewwel suġġett li għandna inti ovvjament ir-rapport tal-Awditur rajtu.
Għamien vinni.
Tal-kas kemm infakrek li m'hemmx rapport tal-Awditur.
Rapport tal-Awditur hawnhekk. Għamien vinni.
Skużani, niskuża ruħi. Il-mertu tas-suġġett li għandna quddiem il-PAC imma ewwel.
Eh, ewwel, għamien.
Segwej.
Ewwel, għamien.
Skużani, għatlek rapport
tal-Awditur. Le, ewwel. Jina ġas kem nirreleva, minn nirċevejt
il-ġizim
mal-ġimma, kontim sifer, allura għadni ġej minn l-airport issa stess, taġi
bidem. Zbantjaj.
Ben tornat.
Ija, għadna.
Just put us in the picture, u għokastru, nafek kont il-responsabli l-lens, ġifiri naf l-intitidem tekniku u d-dettal tafu. U għokas tru. Ix-xol jew ir-rwol tal-permsek kif jidħol? Jew saffejn jidħol f'dak li għandu x'jaqsam l-amministrazzjoni tal-Wester, partikolarment inti taf li l-focus hawnhekk huwa more or less engaġġ, tgħidilna ftit as far as your office is concerned, kif u saffejn.
Fil-każ li qed inkwistjoni hawnhekk, jiġifieri is-servizz li ġtara mid-Wayserv, li ġtara mid-Wayserv ta' ħaddiema, ta' labor, dana kienem tender fi żmien, kienem tender diġa eżistenti qabel żmien, going back several years, għażmien l-Amministrazzjoni Nazzjonalista, fejn kienem tender li jingaġġaw il-labor. Meta ġiet tat-tixdid speċita li niftakar huwa illi il-Wayserv ridu jbiddlu l-conditions biex ikunu inqas onerużi fuqhom u jsiru jagħtu onerużi fuq il-kuntrattur. Ħarġet it-tender, ġifier se hemmhekk kien qed jiswa diskussjonijiet, ħarġet it-tender tramite l-kuntratti. Ma importax.
Smilla. Qed nipprova nidħol fiż-żarbun tiegħek fil-punt sekondi jew ftit minuti. Meta qed tgħidli inbidlu il-kondizzjonijiet u għalli ma raġuni
bil-time frame qed nitkellem. Mela, dan jidilli jew f'2014 jew 2015, bertu ieħor. Jiġifieri inti kien ġie biex jidħol tender ġdid. Speċita, għall-engagement tal-labor. Eżatt, wara. Saru diskussjonijiet ta' xil-Wayserv, ta' xizmien il-management derlu, illi kienem conditions li setaw kienu as vantaġuż,
rridu għom izjed.
Eżatt, għallu ismana raw sa' xin bidlu xaħġa minnom, tipo, jek niftakar tajt, maġviri subject u xizmu, tipo, il-siklif minna ħarsu ta' ħaddima. U għamlu l-conditions li biex il-kontrattur jarfa' izjed. Ovvjament, peress li l-ammont, naftakrux kemm kien, jaqbes il-threshold ta' tender departamentali, allura il-tender kienet waħda ta' departamental kontratti. Min hemm l-hemm, wans tiġi ta' ġudikata, dakka ġi business operation normali tal-Wayserv, bħal meta jien naf tixtiġi servizz, li għandek il-qafas ta' kontratt, allura jien m'għandix għalfejn jidħol iżjed. Speċi wans li il-labor qed jiġi mikri tramite dak it-tender, m'għandix għalfejn jidħol.
Dik
is-sitwazzjoni
2014
sallu.
Issa allura inti konxju li kien hemm inti ovvjament iżbikjuż l-immaġni għadhom quddiemek, il-Bakman e Klimsos, il-Parlamentari relatati mal-Dekasteru tijan, mal-Uffiċu tijan, pal-Departament il-Minister, jaddu l-Qoddimek
għabin. Normalment jaddu, mux dejjem, ma mux normalment jaddu. Skonti ċirkostanza, ġirt kunem sifer, ma kux għalfegi.
Kors normali tal-ħajja.
Jaddu, jaddu, għafna drabi jaddu.
U jaddu għabin ma mor Allora, inti għawer tal-tifju, si li sarju fondazzjoni li ħarġet dwar ingaġġ tal-numru ta' ħaddiema partikolari. Issa, x'tam dwar dak l-ingaġġ hekk jgħid fuq, partikolarment qed titkellmu 2016-2017.
Ingaġġ tiġix dan huwa li hemm kien hemm numru anke minn gazzetti li saru.
Ħanamel proġezzjoni għad-domanda. Id-domanda hija waħda ġenerika. Jekk Dr. Azzopardi jixtieq xi informazzjoni minn antixxut trid jispeċifika għaliex jitfallu domanda x'taf mod ġeneriku jera xi rid minn għandu.
Dr. Azzopardi qed jitolbok informazzjoni fuq ingaġġ fl-2016
bil-memorja mhux tagħna fil-2016.
Xiaf mil-medja,
xiaf personali. In terms ta' ingaġ, da' tender, jimma nidħolx fija. Issa, meta tiġi PQ, inti tara, PQ zikunem bil-kwantita, minista niftakar il-PQ skolla il-risposta.
Sukar għana, nafu l-xuxin bizzejja. Nafu l-xuxin bizzejja. Ejja, biex najdek tiftakar li ma PQ semmit li ma individu, jew li ma numru, pero naqblu illi mill-PQ illi ħarġu, jew li saru u tveġibit illi ħarġu. Kienem u edha fil-public domain, mandi ebda dubju li intitaf, ek ma naqblux ejdi mux jettaqbel miħaj, illi kienem ammont ta' eċiren u ta' miet ta' ħaddiema impiegati mal-Wester 2016-2017 bejn u għetu jifor il-periodu li għedin nidiskutu għonek. Inti.
Ma jidixtieq minn għandek huwa tajdilna l-involviment tal-Ministeru fl-ingaġġ fil-contracting tan-nies li jitlu li jaħdmu fil-Wester impjegati mal-kuntrattur.
Jekk kien hemm involviment,
kif spjegajt minn naħa tiegħi.
Mela, qed nistaqsik, il-Ministeru, mela, ħad għamlek il-mistoqsija kif nixtieq nagħmel il-rabajta.
Le mhux kif nixtieq għajjena, kif il korrett li ssir domanda.
Sur.
Ma nsibx qed nitlob affarijiet barra minnhom. L-ċermen ta' kumitat jitfaxut f'naħġi
ten-siktar biexu.
Flokta, u li għemilix tens, assolutament minix, pero niddejjaq nara ċermen ta' kumitat li suppos jgħed bilanċjat fin-nofs, li jitfa domanda, risposta diġa' għabel saret id-domanda.
Sur Karwana, tista' tgħidilna jekk il-Ministeru u għabximot involut fil-proċess ta' ingaġġ ta' nies tramite il-kumpanija.
Le, l-uffiċu tiegħi le,
mhux.
Ma kellux għalfej, l-uffiċu tas-segretar permanenti, l-uffiċu tiegħi nista'
l-uffiċu tiegħi
mhux. M'għandux għalfej
l-uffiċu tas-segretar permanenti m'għandux għalfej involut. Jiġifieri inti qatt ma kont.
No, ma kux involut.
Il-Ministeru kien staqsik il-Ministeru.
Ma kux naf.
Il-Ministeru, ma tafx,
ma tafx. Ma kux naf il-Ministeru. M'għandix għalfejn idħolina, ma nafx jifini.
Jiġifieri jekk il-Ministeru ikun intervjena direttament mal-Wejser.
Ma kux naf.
Ma tkunx taf.
Ma kux naf.
Ma tkunx taf.
Ma kux naf.
Allora inti m'għandix posizzjoni tajdilna jekk kien xejn jew ma kienx xejn.
Assolutament. Assolutament. Ma kux naf.
Ecco. L-onorevoli Azzopardi semmilek mijiet fil-fatt fis-sena 2017 kien hemm mijiet li ġew impjegati mal-kuntrattur fil-WSF għax fil-fatt minn informazzjoni li għaddilna CEO kien hemm 200 wieħed kien hemm slide work it kien hemm 200 wieħed u 40 li ġew ingaġġati fil-sena tal-elezzjoni 2017. Inti l-uffiċċju tiegħek bħala segretarju permanenti jkun b'xi mod involut, made aware, jkun daħal fil-dynamics tagħha, fil-financials tagħha, fil-implikazzjonijiet finanzjarji tagħha, fil-implikazzjonijiet budġetarji,
Le, għalixinti għandek CEO b-borta direttur li għetime xo l-operat tal-kumpanija, għet jahdmu within parameters ta' tender li kienem, sa' dak il-level mandiċ għal-fejti ġi għandi. U ma nidħolx.
Ġifri, inti bħala
segretarju permanenti.
Permanent secretary, ma tidħolx fl-implikazzjonijiet. Laqqas finanzjari
mandiċ għalfex l-implikazzjoni kienu għedin fit tender originali. Once the tender ġita prova ta' warġer, all the implications għedin emmek, sakjem jibqa u emmek, mandiċ għalfex.
Pero il-tender document jistabilixi, u għatender, li jistabilixi rata li jitħallas bija il-kontratu għal-impiegat. Pero l-impatt finanzjarju ta' jekk timpiegas 240. Jew 100, jew 20, jew xejn se dak, l-implikazzjonijiet mhumiex kwistjoni kontrattwali biss bejn l-Wayserf u l-Wayserf u l-kumpanija hemm implikazzjonijiet finanzjarji fis-sens li titmur għand l-exchequer, titmur għand il-gvern, titmur għand il-Ministru tal-Finanzi tajlu isma' jiena għandi bżonn di l-allocation ta' flus għax għandi bżonn. Għax fissar 2015 nimpiegajna 214. Issa, bħala
jekkem il-darba
ta' segretarju permanenti. Tkunu dħaltu fil-financials
ta' Minita għadha, mela, jekkem il-darba il-Wayserf, edha topera ħan nirrepetit truħi, et topera fidin il-parametri tal-kontratt ta' tender li għanda. U fil-parametri tal-pakket finanzjarju li għanda fil-budget ta' sena. Speċta, u allura mhux se toħroġ minnu. Allura ħatopera on its own u m'għandix għalfejn mhur imkien.
Inċim kien irriżultalek li l-Wayserf qatt ħarġet il-barra mill-parametri.
Jiena m'għandi l-ebda f'dak
il-kien. Jew il-barra mill-financial package ta'.
No, li l-ebda.
Ma rriżultatx
qed nifhem tajjeb jiena kien inbidel it-tender u ġie aġġudikat according to public procurement regulations.
Iva, 100%.
U t-tender qed jiġi eżegwit, għax inti mhux kemm taġġudika, ma titteżegwix imbagħad it-tender fuq wara according to public procurement regulations.
Eh, għax hekk le, allora jkollhom hemm il-proċedur li jridu jsegwu. Issa ovvjament inti għandek is-CEO l-Wayserf li huma responsabbli li jsegwu l-proċedura u jekk hemm il-darba mhux se jseguha, jew hemm bżonn ma jridu jsegwu proċeduri oħra.
Li
ma kienx hemm il-każ li
ġew għalhekk. Li dan huwa każ ta' xiri ta' servizz.
Iva, 100%.
Iva.
Ekku, ċurkaw, qegħdin naqblu illi spejt il-Wayserf għandha dan il-poter. Illi titlob l-kontrattur jitproprio l-kontrattur jipprovdi ħaddiema bħala service. Naqblu. Kemm tiddeċidi ddaħħal nies tramite l-kontrattur jew tingaġġa b'servizz mingħand il-kontrattur tiddeċidi l-Wayserf. Però dak għandu implikazzjonijiet finanzjarji. Meta tiġi għall-implikazzjonijiet finanzjarji, l-eżerċizzju li jsir mill-Wayserf sar biss fis-sena 2016. U sena 2017 sar eżerċizzju finanzjarju biss fil-bidu ta' sena finanzjarja jew kien hemm talbiet man mas-sena biex jiżdied
bħala proċedura
biex jiżdied l-ammont ta' flus available għal-wejs.
Bħala proċedura jekk huma ħajjibqgħu fil-kwadru tal-tender u fil-kwadru tal-baġit l'għandhom, huma jaraw l-operat tagħhom u jiddiġruhom. Jekk għal xi raġuni, hekk il xi raġuni ma jqgħux fil-baġit, allura jkollu jkunu jridu jiġu għandna. Ma niftakarx jekk kienx hemm każijiet fejn ġew għandna.
Mela nifhem li m'għandekx informazzjoni hawnhekk li rrid minn għandek huwa li tinforma lil dan il-kumitat. Anka bil-kidba. Bessa tiċiħi b-mod formali mill-kumitat. Jekk fis-sanas 2016 u 2017 kien xem talbiet għal, nafx il-kelma teknika, estensjoni tal-budget tal-Wayserf primarjament dak li għandu x'jaqsam ma' outlay ta' ħlas ta' xpagi ta' servizz tal-kumpanija.
2018 it goes beyond the termin
m'għandix problema. 2016 u 2017. Jekk kien xem talbiet għal
Sagilju 2017. Eni, xu ma termini tal-inkjesta?
Għandi kollok problema x tipprovdina l-informazzjoni 2016 u 2017.
Mhux 2017 kollax, intom għażiltu t-termini tal-inkjesta u aħna obbligati noqogħdu magħhom.
Inkwetat.
Inkwetat min assolutament. Int għandek għax tkun inkwetat, mhux jien għax intbatthom li nżu mhux jien.
Mela.
Int. Meta tiġi biex tixtieq.
Okej, issa tiġi talba minn
il-kontratt. Inti żgur però bħala permanent secretary tkun informat illi kien hemm ħruq fl-impjant ta' Sant'Antnin f'Mejju tas-sena li għadiet. Naqblu? Jekk qed ngħid ħażin ngħidli għadna
ħażin. Anke ser nafu mill-gaġġetti fil-sens li minn. Taf kif kienet xi ħaġa nazzjonali din taf kif jiġri.
Sir taf mill-gaġġetta.
Le, sir naf dakinhar stess mid-duħħal li kien tielaq xi ħaġa kien. Le ħata berqa ġrid jiġri.
Grandi.
Ħalq urmi rajni,
niftakar. Wem kont jien ħad urmi.
Sirt ġejt informat u ġejt informat bl-entità ta' dak il-ħruq. Jirriżultalek jew sirt taf li wara dak il-ħruq kien kompla ingaġġ ta' ħaddiema mill-Wasteserv.
Ma kellhomx għall-istess raġuni spjegajt.
Ma tlekx hekk kellhom xi informaw, jekk kontx taf bħala fatt. Ma kontx
bħala fatt, problemi, no.
Ma kontx taf.
Dakinhar no, ma kontx taf.
Jiġifieri l-ġimgħa ta' wara u x-xahar ta' wara ma kontx.
Le ma kontx naf, sirt naf jien iktar meta kienet fil-wara l-elezzjoni meta kien hawn speċi din fil-gazzetta fil-gazzetta. That point li.
Jiġifieri il-fatt.
Jien mill-proċeduri tal-PAC li
sejjer. Hija mhux hekk.
Mill-proċeduri tal-PAC.
Kif spjegajt? Kien parti mill-operat normali tal-Wasteserv. Normali. Għal m'għandix għal tejn kun naf. Ma
tħorġ
għall-ħares tidħol fl-operat ta' kull entità xi allura.
Ma tikkellem ma tagħmel naqblu, però tapprezza sur karwana illi l-ħruq li kien hemm fl-impjant ma kienx a weekly or a normal occurrence. Sakemm ma tgħidlix li kien a weekly occurrence or a normal occurrence.
Mhux dak it-tip ta' ħruq.
Mhux dak it-tip ta' ħruq, użgur. Mela allura lama ġifieri nasal biex ngħid sew illi kien xi ħaġa straordinarja.
Ħruq iva.
Iva. U allura kien normali jew għall-inqas issa. Ejja, looking back. Ma kontx informat dak iż-żmien. Però ħareġ minn dan il-kumitat illi kien hemm għexieren ta' ħaddiema illi ġew impjegati fil-ġranet ta' wara dak il-ħruq straordinarju. Il-fema tal-Permanent Secretary tal-Ministeru x'inhi dwar dan il-fatt?
Ara, jiena l-bżonnijiet tal-Wasteserv u l-operat ta' kuljum m'inhiex l-espert tagħhom. Però li wieħed jista' jassumi hija illi l-fatt li nħaraq ma jfissirx li x-xogħol bil-fors ħajon qos. I mean, jiġri probabbilment jista' jiżdied irid iżid żjed I mean, irid ikol miżjed manu d'opera, probabbilment. I mean, imma ovvjament ma miex ma mort nebda nagħmel l-ebda assessment jiex biex miri li mhux nagħmel assessment tal-operat.
Naqbel perfettament sur kawan mhux idmir tiegħek iżid ħolta kien għalhekk għandek id-direttur.
Ma kontx jiġri.
Ġifieri qatt ġiet l-attenzjoni tiegħek pereżempju illi ġew impjegati fl-impjanta Sant'Antni 9 jew 10 periti.
No, bħala jismu, bħala. Jekk ġew ingaġġati b'dik is-sistema le, jekk hemm il-darba hemm 9 periti bħala parti mill-HR normali li segwew il-ġismu. Allura jgħaddi każ, jekk inti għandek bżonn
preżempju. Bħala inti xtaf.
Le, ma nafx, ma nafx.
Jirriżulta għalhekk li kien hemm xi impjegati li ġew impjegati mill-Wasteserv biex ġew channeled departamenti oħra?
Le, li ġew impjegati b'dak l-iskop, le. No.
Meta tielek dipartimenti oħra ta' ġifieri l-beaches li l-xogħol huwa integrali
ma' dak
tal-Wasteserv ġifieri. Part and parcel mix-xogħol tal-Wasteserv.
Ma tlekx bl-iskop. Inti
ma marrux jaħdmu
ma
marru fi cleaning li huwa u waste recycling at source at the beach.
Ma tlekx bl-iskop jien. Innota. Jien qed lek inti sit tal-iskop, jien qed lek jirriżultalek xi li kien hemm ammont ta' ħaddiema li ġew impjegati Wasteserv li effettivament spiċċaw jaħdmu b'nagħti oħra, dipartimenti oħra.
Jagħmlu xogħol ta' waste recycling
ukoll. Tagħmel xi domanda inti, tagħmilha inti fil-każ.
Tagħmilu stejxi mhux domanda.
Qed indaħalli d-domanda li nagħmel.
Għamilhom sew ma nindaħallx jekk ma tagħmilhom sew jiena kindum sa sittar indaħal, għamilhom
ħala karwana.
Statement set jagħmel, Dr. Azzopa.
Jekk qed tgħid
statement. Jekk qed ma bedix il-bira.
Naħseb jekk beda miegħek tgħallem.
Jiena meta sejt Prime Sec kien hemm diġà numru ta' nies tal-Wasteserv jaħdmu f'dipartiment. Jiġri kellna numru ta' nies ingaġġati mill-kumpanija biftehim li interett mis-snin, jiġifieri kien ilu snin twal, kien hemm numru ta' nies li kienu jieħdu ħsieb il-credit washing tal-pitkalija. Hemmhekk kien hemm grupp ta' nies biex da. Ma' żmien dawk konna naqgħu, konna neħħejnihom biex l-waste ħadu n-nies lura tagħhom anke x'kellhom bżonnijiet. U ingaġġajna nies aħna. Però ġejna f'mument illi in-nies tagħna u n-nies li kellna bdew jitilqu, ma kenniex recruitment in place. U rġajna morna l-ura u ġibna xin nis-lura ma t-naħħum. Iġdik kienet teżisti jemmek, biexda. Fil-kontesta tal-ċismu tal-li kienem xin nis li ġew ingaġġati għal-dipartimenti oħrajn, li nafuwa li jina meta kienet din tal-pek u kienet fil-ċismu fl-ħbarijiet, jina saqsejtu ftit is-sija, plus ma inti bqajt in-line għal-elet jina qiegħed in-line, m'hemmx issues biexda. Għalli l-ministru jaf, kellim daqxej il-ministru kol, għalli jiva naf bil-kas biexita, li kienem il-bżonnijiet, li kienem kazijiet, ma gbis naf, li għabbattom jena kienem numru ħabba il-ħtiġijiet ta' tendif, ecc. Ma semme gbis biexita. La naf kwantum, għandix ideja biexita. Mela, jena, biex u jadin, mela. Meta jena kienet fil-gazzetti biexita, jena ċeqam il-telefonat għal-issija, għetlu smatlu, inti bqajt in line, għankunu ċari, ma requirements tijak, għetlu iva, kolla kemuma. Il-requirement, ta' tik tender, li spiegħajna għabel, għetin il-ċizmu, biex jgħetin il-ċizmu. Għalli iva, imbas biex ta' kont jgħetman ministru biexita, għetlu smat inti ta' fbija biex l-edin in line, kellimtu għalli iva, naf, għallex, kellim paħħom jina u kol. Għalli naf li kienem ingaġġ, għallu kienem u għalli u numru jienet l-om, ma semmek gbis, issa ovvjament jima soqot nisċed inġed il-ministru. Il-ministru, meta jena għet nis.
U kien?
Kien u ma part il-li għatalabom ingaġġaw xinis. Mux xin numru sejr.
Wara l-ismajt, biex nifem, wara l-ismajt.
Wara fissajt.
Wara l-ismajt xin tqal mis-CEO għawnek.
Le.
Waqt il-PC.
Le. Mela jiena s-sena l-oħra wara l-elezzjoni, meta bdiet ħafna fil-ċismu, jiena ġa saqsejt il-mistoqsija. Ma naf kima peridu kien, għawistu ma nax meta kien. Jiena saqsejt il-mistoqsija, il-CEO tal-Wester. Għetlu isma, inti għammek dal-engagement li qed isemmu, mhux qed isemmu. Għajt in line ma' tender requirements, għax kiku kellek tiġi għandna biex naraw. Għalli l-għalli, għajt fulli in line. M'għandek xi issues speċita il-bord jaf fil-telefon kienet ikni fagħar tajjeb. Jiena mbagħad meta fil-diversi laqgħat, jiena mal-meeting mal-ministru jkolli diversi speċi informali biex informali, jiġri biex qed lus minn titaf tal-wejser x'ismu, jiena kellimtu għalli li x'ismu speċita, għalli iva għalli naf bihom jiena għalli kien hemm grupp żgħir li qed lu jiena wkoll ħabba l-problema li mela ħana tifti background. Il-ministru tiegħi speċita kien jinkwita ħafna. U speċjata kellu din ix-xewqa ħin kollu jgħid nixtieq nagħmel iżjed fl-ambjent speċjata. Jiena dejjem ngħidu sma, aħna nixtiequ mar-risorsi ma li huma u n-nies huma li huma speċjata, ġifieri għaliex ħafna drabi l-interventi on the ground isiru tramite l-parks bħala direttorat. Qed lu allura speċjata ovvjament, il-parks huwa li hu diġà estendejna ftit il-limiti tal-parks għaliex ħadna over proġetti ġodda speċjata. Din l-ispjega li kont nagħti mhux qed ngħid tajta. Meta konet umi li jgħid l-ismen nixtieq nagħmel iżjed, nixtieq nagħmel iżjed speċjata.
Tajdu għandna limitazzjonijiet finanzjarji.
F'dak iż żmien kont għandna limitazzjonijiet ta' nies, kont ngħidu għandna limitazzjonijiet ta' nies, kollox finalment jiddependi. Jekk inkompli nispjega tifhimx qed ngħid. Kont ngħidu ovvjament kollox jiddependi mill-budget li jsir u li konna approvat, aħna l-business case nagħmluh. We fight our fight sometimes aggressively because you have to do it that way as a ragione sempliċi li hemm ħafna ministeri jiġġieldu għal resorsi u aħna nagħmlu l-istess niġġieldu għal resorsi jiena kultant forsi l-istil tiegħu ftit iktar x'ismu ma m'hemmx dak stil għax nemmen li verament hemm il-bżonn imma ovvjament il-finanzi meta jiġi biex jaseb għandu l-proprjetajiet li tista' kulħadd u allora jtik il-pakkett li jtik. U jiena l-xismu ngħidu ma jiġri jekk mhux se nagħmlu l-ġlida u lajta. Tajjeb biżejjed at the right levels meta jkun il-mument, qed jekk m'hemmx ir-risorsi ma stawx tingaġġaw nies. Għax ultimately yes, everything boils down to the budget li tieħu meta jiġi approvat il-budget. Jiġifieri il-budget huwa l-bottom line, mill-budget li tieħu tista' jkollok il-flessibilità li taġixxi jew le, dejjem kont ir-regoli. I mean, jien dejjem kont ngħidlu b'din id-diffikultà. Speċjata. Mbagħad ovvjament relazzjoni mirasilna nafu li ġimgħana il-value management. U għegħin u l-ministru xtaq jgħamil ħafna fari fuq il-veliz, għax ovvjament fil-veliz u ma ta' konsern partikolari, specialment fil-sajf, La gente ha cominciato a fare un intervento per site, che con il miedo, allora è un disastro. Ovviamente, o è meglio da inquietare, si è, specie Nafli per inquietare, in Bath, che in verità ha Bafek, Nafli che non ha task force, finti che mamma ula mil parks, mil wayserv, mil local councils, di cui il turismo call, o mil storm water unit tal public works. Alish il valley management harjet per public works, meta ħadna over il-value management, sfortunatament, il-resorsi li ġew magħha kienu miseri, to say the least, jiġifieri m'għaliex ngħidilkom x'għodda ġiet magħhom għax ifhimni. Però r-realtà kienet li l-value management bħala unit kien jinqeda ħafna bis-servizzi dak iż-żmien tal-works. Speċi allura meta ġi magħna aħna ma kenniex biex naħlu. Litteralment ma kenniex biex naħlu, jiġifieri mġejja x'ħitwa, l-oneru ġie fuqna. Jista' jiġi maltemt u dan huwa riskju kbir, qed tifhem ġie u ma kenniex waqqaf din it-task force speċjal il-Ministru speċjal u f'din it-task force speċjal li hemm riċċerja l-direktor pak li qed warajja, hemm il-way serve li għallu biex flimkien jabbinaw risorsi biex dak xogħol isir speċjal.
Keeping in mind dak li qed kemm spjegajt, kif tispjega sa fejn inti informat jew mill-esperjenza tiegħek illi is-sena li għaddiet fl-2017 kważi 60% tal-ingaġġ tal-Wayserv sar matul il-kampanja elettorali f'Mejju u l-ewwel jumejn ta' Ġunju. How can you explain that?
Ifhimni naħseb li dik il-mistoqsija jew jiġi bassijhom ġi requirements operattivi tiegħu jafhom ġifieri kif ir-requirements speċi ġew streamlined jew dovetailed into the requirements u x'kien hu jopera
ma kwix. Jiġifieri fil-laqgħat tiegħek fil-weekly meetings illi jkollok dan il-punt
qatt
mal-Ministru jkollok.
Ikolli ma fuq il-foġġett, ifhimni.
Imma dan il-punt qatma
qatma ġi rilevat jew
qatma ġi rilevat. U allura l-istess
Laqgħa ma sihom ma jkollix weekly meeting.
Ma ħadd, l-ma Ministru.
No, qatma diskutejna dan l-element, no, qatma diskutejna.
Jiġri qatma inti smajt għadilek minn widnejk x'setgħet kienet ir-raġuni tant partikolari illi dawk il-ħames ġimgħat 60%
requirements tal-sismu.
Tispjega bħala requirements normali. Normali. U daqshan tieħu jew bl-istess mod tispjega illi what kważi 30% tal-ingaġġ li kien hemm is-sena li għaddiet kien minn distrett partikolari.
Ma nafx da dettalli minn distrett, ma għandix idea, ma nitħolli ma nafx.
Ma jiġi ħallihom
jaħdmu. Ma jiġi ma nafx.
Ma jiġi ħallihom jaħdmu. Il-Freeport
bis-sistema. U meta dan il-punt għam jew sar magħruf, jina tajċi jew tlabċi spjegazzjoni?
Le. I mean, huwa l-operat tal-Wayserv, ta? I mean, jekk hemm il-darba daw, imorru għand il-kontratturu.
Morti dak xajnek, insomma.
Għax ma s-sistema, il-sistema li huma jmorru għand il-kontratturu, l-kontratturu jiprovdi.
Sir Karwana.
To my knowledge, il-kontratturu jiprovdi.
Standard document, hemm xi ħaġa li tippreklludi lil xi ħadd lil winner milli jimpjega li xi ħadd għax huwa mill-ewwel distrett għax huwa mill-ħames għax huwa
mill-12.
Għalhekk l-odds suppost huwa li hemm id-distrett li kollha mhux mill-ewwel distrett.
Sekk għandkom xi ħaġa kontra nies partikolari, ejdu għandkom xi ħaġa kontrihom ejdu.
Għal korrettezza, qed jiġi rilevat biss illi 30% huma mill-ewwel distrett li jinsejta d-distrett tal-Ministru tal-Ambjent. Naturalment, jalla jiksib xogħol kulħadd fil-Wayserv jekk hemm dhom żonn daqshekk ħaddieħor. Però hija kombinazzjoni dal-pajjiż hawn 13 distrett, mentri dawn 30% ġew minn distrett wieħed. L-Onorevoli Fulazzo Appardi. Inti minn tix aware minn dan il-fatt biex. It was never raised. It was never raised with you.
No.
Laqqas wara.
No.
Wara
li xiet. Diskussa dak l-element.
Laqqas wara li xiet is-CEO hawnhekk. U laqqas kellu laqqas u spjegazzjoni għal dan.
Miej qatt ma ġieli kellimni korrett, no.
U l-Ministru?
Laqqas. Ma kif spjegajt, ma nitħolx dal-materja.
Ma nafx jekk forsi. Għax l-ewwel għam semma punt il-value management. Waxta dek t-spiega ftit, xol li sar, xol tam il-veli management,
Ara, mil ftit li naħpa lek fil-kas jek għad-dettall għandi direttura għonet li jistaj spiega ftit ħafna xol jit li għamlu.
Le, fil-kas jek ma għandek xid-dettall.
Ma nafu xid-dettall, naf li għamlu ħafna xol ftin div ta' widin.
Forse tista t-prezentar.
U jirranġaw hita' għamlu.
Tista ta' tina, tista ta' xolijiet li sar.
Jow forse.
Jek jow, jek jow. Jibata
ħjar, ħabbat il-ħinni t-għivinu ma' jow.
Bixikonna lista ta' xol li sar, bixan ta' komedak nkunu anka ewer, ta' xol li kun sar ma' tal-veri menġ.
Mux problem.
L-onore fa' dik Claudio.
Sur Karwana,
il
fi żmien meta l-termini tiegħu hemm l-inkjesta fuqu, x'kienu l-entitajiet u d-dipartimenti li kien hemm fil-Ministeru tal-Ambjent?
Mela, fil-Ministeru tal-Ambjent inti għandek l-ERA, l-Environment and Resources Authority, imbagħad għandek id-Direttorat tal-Parks, imbagħad għandek ir-Rural Development, li għandek id-Direttorat tal-Agrikoltura u d-Direttorat tal-Kompetizzjoni u Diversifikazzjoni. Mbagħad għandek l-ARPA, l-Agriculture and Rural Payments Agency, fejn għandek jeħdoħsib il-pagamenti li
tal-affetturali.
Imbagħad għandek il-Dipartiment tal-Veterinarija u Phytosanitary, jiġri l-Veterinarija u l-Plant Health. Imbagħad għandek il-Fisheries u l-Agrikoltura. Dawn ma kien hemm ukoll il-Wild Bird Regulations Unit, ma dawn mainly dawn.
Però hemm il-Waste, right?
Hemm il-Waste, u hemm semmejtix għax.
Millat ta' ovvjament il Department Secretary tal-Ministeru għandek dipartimenti u l-entità. Millat ta' tmexxija, jiġifieri fejn tidħol l-istruttura tal-management tal-Ministeru. Illi finalment daw id-dipartimenti u l-entitajiet b'xi mod jirrapportaw għandek fl-uffiċċju tiegħek għalkemm l-entitajiet mod naturali għandhom il-governanza separata tagħhom. Però on a day-to-day basis u on a monthly basis, kif jitmexxa l-proċess tal-amministrazzjoni għaliex huwa vera li huma the extended government imma ir-responsabbli ta' xorta taqa' within the ministry, jiġifieri on a regular basis. Kif
finalment għandek ovvjament kull kap ta' dipartiment għandu responsabilitet tiegħu u jrid jerfaħħom. Uħud minnhom għax jiġu mill-liġi u jista' jerfaħħom u biss. Imbagħad għandek ovvjament il-proċess innifsu jinnaf jekk dawn irid jirrikrutjaw, hemm proċess li jgħaddu minnu proċess ta' kontroll speċi ta' jekk da ħajamlu ċertu procurement, l-istess biex jekk ċedi ċertu threshold, allora hemmhekk għandek il-kontroll day to day ta' dawn x'qegħdin jagħmlu mhux qegħdin jagħmlu.
Hemm numru ta' policies li huma isom corporate li jaqsmu across.
Imbagħad għandek il-proċess ta' per eżempju tal-budget measures fejn daw jirrapportaw jien għandi nies li jsegwu jara jirrapportaw li l-budget measures x'qegħdin jitwefqu biex għallu inti qed tikkontrolla il-proċess tal-budget measures. L-istess ħaġa jsir ovvjament fuq iktar firxa fuq il-programm elettorali. Imbagħad ovvjament il-laqat li jkun hemm mod regolari x'kollhom xi problemi, pereżempju hemmhekk inti tista' tikkontrolla ftit jew iktar minn tikkontrolla tixpruna jew le direzzjoni jew whatever, jiġri jista' jkollok settur li jkun għal problema, pereżempju, dawk ikunu għadhom, imma huma parti fundamentali wkoll għaliex minn daw il-każijiet ad hoc inti tista' ikollok każ fejn tgħid isma' ra hemmhekk id-dipartiment. Jista' jkun iktar ta'
però b'mod regolari, jiġifieri pereżempju ma jsirux laqgħat mal-entitajiet darba fil-xar pereżempju.
Li nagħmlu aħna
biex il-management accounts pereżempju tal-entitajiet jiġu
tal-entitajiet le. Tal-entitajiet miegħi le, no, tal-entitajiet.
Jiġifieri daw jiġu darba fis-sena, hemmhekk jieħdu l-baġit, telqu ma jiġu s-sena ta' wara.
Mbagħad fidejhom biex imex. U jerfgħu responsabilità.
Però inti għattem il-corporate policies, waħda minnhom huma il-policies dwar il-recrutaġġ u hemm il-proċess tal-capacity building li applika għal kulħadd u xekk. Ma japplikax biss għal dak li huwa public service, però japplika bħala recruitment għal kulħadd. Issa. Tista' allura tispjega għalna ftit 2016-2017 x'laqgħad kien hemm tal-capacity building. U meta kien hemm il-laqgħa tal-capacity building x'kien l-eżitu vis-à-vis il-waste.
Mela, fil-kontrat qed nitkellmu ma kienx hemm capacity, għaliex għax huwa mhuwiex recruitment, biex nagħmluha ċara, żewġ jiġri l-issue l-inkwestjoni mhijiex recruitment. Però kif ġa speċi ripetejta diversi drabi ma kienx hemm laqgħat fuq dak il-każ. Meta l-entità Wayserf tagħmel talba għal recruitment partikolari.
Ġifieri kontratt, ġifieri biex nifhmu, ġifieri l-impjegati li huma ingaġġati ma ġejjef.
Mhumiex impjegati tal-Wayserf.
Ma jaqgħux taħt il-mansjonijiet tar-recruitment u l-capacity.
No, assolutament le, assolutament le. Huwa kontrattar ta' servizz, għal dawk ma jaqgħux dak ir-regoli.
U dan huwa clear mill-Ministeru tal-Finanzi nifhem mhux hekk.
Eh, għax huwa kontratt for service. Le definitely mhuwiex recruitment. Clear bil-kuntratti bit-tender m'hemmx
xi. Ġifieri kull fejn entità tirrikorri biex minn flok reklutaċ fuq bażi ta' engagement dirett, contract of employment, tirrikorri għal kontratt fejn qed tixtri
servizz employment.
Intom għandkom direzzjoni li mhux
employment.
Il-modell li ntuża f'dan
it-tender. Direzzjoni
il-modell li ntuża tat-tender tal-2014 naqblu li kien jirrifletti il-modell li
qabel bħala kunċett def.
Il-kunċett kien
sur. Fimtew sur karwana, l-unika affarijiet li nbidru hija illi
conditions biex ikunu iżjed vantaġġjużi għal-Wayserf.
Għal-Wayserf tal-ma nafux. Jiġri li nbidlu biex iżidu iżjed
vantaġġjużi. Ħan nistaqsik xi.
U l-kuntrattur baqa l-istess wieħed ukoll.
Iva, baqa l-istess
wieħed. Hawnhekk ma nafx il-konċett issegwi anke diskussjoni li kien hawn f'dan il-forum. Imma essenzjalment anke jsu l-intendere kien illi possibilment il-persuni li ddaħlu mal-Wayserf jista' jkun li daħlu b'mod irregolari. Biex anke nkompli fejn ħalla kollega tiegħi, il-proċess li ntuża u l-metodu ta' kif daħlu jaħdmu dawn il-persuni mal-Wayserf huwa wieħed korrett jew huwa wieħed irregolari.
La segwa il-conditions ta' tender, huwa wieħed korrett.
Huwa wieħed korrett.
La segwa dak il-proċess.
Inti fid-diskussjoni anke fir-risposti tiegħek li tajt tajx wieħed xi fehm lill-Ministru tal-Ambjent xtaq li għall-ambjent jagħmel iktar u id-deċida illi ammont ta' persuni jiġu ngaġġati mill-Wayserf, is-servizz tagħhom jinxtara mill-Wayserf, iżda jkun qed jagħmlu x-xogħol ma' entitajiet oħrajn.
Ta' indikazzjoni li kien jagħmel hekk.
U sar hekk jiġifieri.
Naf li sar hekk żgur speċi ta' tramite task force, għaliex meta twaqqet it-task force, n-numru ta' nies li ngaġġati mill-Wayserf ġew mogħdija lill-parks. Biex jammu xor relatat.
Meta kien għaw-CEO, meta kien għaw-CEO, kien għati jirrispondina, u kien għati jidinna li numru ta' persuni, infatti għedin mal-Valley Management, mal-Beach Cleaning.
Biex il-parks ta' għaxa fil-Valley Management.
U anka kważi, jena ta' l-impressjoni sul karwana li possibilment għaw n-nies għedin relaxed, u ma tantx għandhom xogħol x'jagħmlu. Inti tikkonferma dan il-fatt.
Jina ovvjament, nista' nitkellem ma fuq in-nies li qegħdin għand il-parks, jiġri nitkellem mad-direttur speċi ta', I mean, assolutament le, li anzi, imnalla hemm dawn il-grupp ta' nies. Imnalla, kif hekk.
Ġifieri x-xogħol tagħhom huwa
il-Valley Management ma kellux nies meta ġimgħana. Jiġri kieku m'hemmx dawn in-nies, kieku x-xogħol li sar fil-widien, l-iktar li għadu jsir sal-lum, l-iktar li sar fis-sajf ovvjament ixi tneħħa periklu. Li jista' jkun hemm ħabba li jiġu l-arar ta' taċirbu, kieku ma sarx. Saru b'daw in-nies ħafna minnhom, jiġifieri.
Ix-xogħol tagħhom huwa utli, x-xogħol tagħhom huwa
fortament. Jesu Karwan, jekk jogħġbok mal-request tgħidilna x-xogħol jagħmlu u x-xogħol diġà għamlu. Mela x'aħna aħna nieħdu idejha anke jiġifieri jkun hemm responsibilities u x-xogħol għamlu. Jekk l-aħħar darba jiena kont semmejt with irda minn għalija.
Mela le.
Għax niftakar x'kont
għandhom mistoqsija oħra. Fil waħda mill-presentations li tagħna CEO hawnhekk kien qal illi parti mir-reklutaġġ li kien sar, mhux sempliċement redeployment, però parti mir-reklutaġġ b'mod speċifiku kien sar biex numru ta' ħaddiema jingħataw b'kuntratt lill-Dipartiment tal-Parks.
Jinetaw b'kuntrat
biex jiġu deployed fil-Departiment tal-Parks. Tajjeb,
biex il-kuntrat
li ovvjament jiġu għallura taħt il-mansjonijiet tal-Ministeru. Inti, inti taf biħdan l-arranġament?
Ja, l-kolta nik għedni spiega.
U xkien l-arra, kif ġi formula da sempliciment n-abdu mil-wayser vot poġġew?
Dana il-direttur tal-parks li meċi din il-task force speċita. Meta il-ministru waqqaf il-task force speċita. Ovvjament, il-task force minna risorsi ma kienet se taħdem speċita. Il-wayser huwa parti minn dan il-task force. Il-task force I mean, can impress the days or you publicize if you mush makinx task force li ma nafux bih, you publicize. Ovvjament, imbagħad, bħala parti mir-rwol tagħhom il-wesref, anki f'daġiżmu, għabdu grupp ta' nies, ovvjament b'arranġament biftejjim għad-direttur li jaf x'hemm bżonn jiex.
X'kien dak il-ftehim imma x'kien dak
l-arranġament. Ovvjament, task force biex nagħmlu x-xogħol jitlem bżonn fil-within, fit-tindif.
Ta' tema ambjentali kollha.
Uħtemm ġo resta task force. Biex meta l-Ministru laqgħa task force u spjegalhom, biex jiena ma konċ hemmhekk dakinhar ma nafx jiġu sejx kienet ir-raġuni. Spjegalhom il-bżonnijiet tal l-urġenza li jħossu għall-interventi speċita.
U dak kien parti bil-kuntratt oriġinali ta' li jien tarek hemm semmejt il hemm bżonn. Li għaddi taħt il-manpower
u taħt il-capacity building? Le, mhux capacity building. Inti għandek grupp ta' nies ingaġati mal-wayser se jmorru jaħdmu xogħol partikolari taħt il-rimit tal-parks, għax il-parks jaf x'hemm bżonn u jaf x'id-deriġi tindif u mhux tindif separazzjoni jaf hu għax huwa għandu l-skills u l-expertise hemmhekk speċita u tramite dar x'ismu sarra l-arranġament.
Le, però daw il-mistoqsija ma kienx l-arranġament ma tistax tgħid li x'inhu
dod.
Però dawn daw in-nies iddaħlu taħt il-kuntratt li semmejna. Taħt il-kuntratt li l-wayser
tal-wanda
mal-kumpanija privata li ilu hemm dak il-kuntratt li daw suppost qed jagħmlu xogħol speċifikatament marbut mal-operat tal-wayser. Issa. Taħt dak il-kuntratt inti taf ġala darba ta' tajdi daw ir-riżorsi jintużaw. Biex jiġu deployed fil-parks. Ġifieri dana essenzjalment kif ġew recruited minn dak li ntqalennaw għal din nas, kif ġew recruited immedjatament daw ġew deployed biex jibdew jaħdmu. Biex jibdew jaħdmu fil-parks. Għax meta saqsejni għal x'kien hemm dik iż-żieda u għalilna illi kien hemm bżonn in-nies fil-parks. Ġifieri il-mistoqsija tiegħi inti. Tafx jekk dawn jaqgħux allura taħt il-provisions ta' dak il-kontratt.
Biex nagħmel paragun, bl-istess mod, il-ħaddiema tal-wayser li kienu qegħdin il-pitkalija ingħad fil-kaxxi għax kien hemm bżonn dal-arranġament, l-istess mod
ma jaqgħux taħt dak il-kontratt.
Jaqgħu taħt il-kontratt, liema kuntratt huma parti
mill-kuntratt.
Il-kuntratt tal x'ismu jaqgħu, jaqgħu huma dawk in-nies.
Ġifieri dak il-kontratt jinkludi wkoll. Illi daw il-resorsi jiġu deployed.
Fil-parts
jiġu deployed. Dak l-approċ mill-objects tal-wayser.
L-objects
mill-objects. L-objects.
Ma fimx kif il-ħad maħde.
Dak, l-ewel net t-tejdu, du jekk u għek, jekk jġu, għanaj, l-ek jien jekk jġu tal-post, li ħaddim jġu tal-post pjaċin jħu, u li kollum pjeg garanti.
Għem problema,
għalix li through the vehicle li kreajtu għeddom. Allora jintazdu daw.
Through the vehicle li kreajtu għana, jek kienet jem għabbel l-2013.
Ile momoru zmin dal vehicle jek
s-semmi. Vehicle u naħsebti konstatat.
Għadma
surġi.
Għadma kontrattu.
Ili dal vehicle.
Bad il-ministru jamilu tal-post.
Il vehicle biex konstatat illi daħalux sir. Għabben
l-2013. Kienu minn batu li jimes li rakkomandaw. Tajjeb, l-uniċi nies li provaw ħadmu dak il-modell huma dawk
il-. Però interessanti li skontintom il-ħadmiet li jagħmel dal-gvern huwa li jagħti x-xogħol lin-nies. Il-ħadmiet li kontu tagħmlu intom huwa li tagħti l-miljuni.
Ħadma hija li jqabbeż in-nies biex jitlu mal-gvern. Dik il-ħadma, dottor Abela. Il mhux kulħadd għandu l-istess ċans.
Awa full employment kulħadd għandu xogħol. Full employment għandna.
Il-ħadma hija kif toħloq skema. toħloq evikir biex iddaħħalhom għal kontrat.
Qabel 2013.
Fil-ġimgħa
sab'a
ġimgħa kemm ħadma iddaħħalhom fis-sab'a ġimgħa qabel l-elezzjoni ġenerali.
Ġifieri dak li sar qabel 2013 huwa
korru taħku bil-kontrat
ċermen ta' kumitat.
Mbagħad tgħidilhom.
Hija xi ħaġa ħażina dak li sar qabel 2013, ġifieri sur
ċermen ta' public accounts. Kumitat jesprimi ġudizzju waqt li nisimgħu il-każ.
Li forsi x'tat nistaqsi ġifieri qabel
2013. Jekk għandu opinjoni, ċermen iżomm għalih.
Qabel 2013 qatt ma kien hemm persuni li mbagħad effettivament ġew tal-post bir taħt amministrazzjoni preċedenti xi jisom qegħdin jiskamtaw li għandna sistema fejn ċertu nies wara ammont ta' xogħol li jkunu qegħdin jaħdmu jiġu effettivament.
U l-attak fuq iż-żajr dejjem biex nota. L-attak fuq iż-żajr dejjem iż-żajr.
Mod immedjat ma nistax nara kif xi ħadd ingaġġa b'dik il-maniera jsir tal-post mal-wejser. I can't see how today.
Mr. Karwan, vitti qed ikkonferma li dan il-modell ilu jitħaddem.
Ma naħsib li qed jgħid għal mal-wejser.
Dottor Fenekadami, Dottor Fenekadami, naħseb int bħala avukat għandek għax tagħmel id-distinzjoni bejn indefinite contract u l-kunċett li semmejt inti.
Ħaddiema tal-gvern, naħseb din importanti ħafna. Inti qed li ħajġu ħaddiema tal-gvern, mentri issa
qed
jiġu fuq indefinite contract.
Importanti kompli.
Għasab importanti però li ma nizgwidawx anka l-min għet jisegwi.
Ima għoġet nizgwida. Ġifiri, jiena il-mistoqsija tiegħi illi ġala darba kien hemm il-bżonn identifikat ta' riżorsi fil-parks. Tajjeb, għaliex il-parks m'għamlitx ir-reklutaġġ tagħha radel milli tuża il-vejkolu tal-wejster biex timpjega nies skont kuntratt li kien intis biex isir ix-xogħol tal-wejster. U tagħmilhom deployed mal-parks. Ġifina din il-mistoqsija tiegħi, għax l-istess argument allura tista' tuża r-resorsi tal-wejster u tagħmilhom deployed.
Ma sarux impjegati tal-parks. It-talba għall-ingaġġ tal-parks issir u meta ssir allura ovvjament ir-resorsi jiġu jiġri deployed lura, jiġri li xi waħda, li xi waħda hija. Mela aħna nagħmlu, jiġri aħna meta mmorru il-budget, aħna nagħmlu talba dan. Jiġri aħna nagħmlu però ovvjament.
U ġiet mill-qwa talba.
Inti meta tmur għall-budget, inti tmur għall-budget sħiħ sewa. Meta tara l-line item xi tu, le ma ġiet mill-qwa dak l-istadju, allura nies biex jagħmlu dak xogħol. Li għalino ta' natura urġenti, le ma tiġen.
Ġifieri l-Ministeru tal-Finanzi ma provax. Il-parks.
Minuta.
Ikollu.
Il-finanzi ma xafax. Il-finanzi inti tmur pakket. U l-finanzi itik pakket. Ma jgħidlekx isma' din mhux approvat. Imma din.
Il-pakket ta' line items inti
l-finanzi.
Nafu preċiżament. Il-Ministeru tal-Finanzi.
Eżatt.
By line item, kif taf tajjeb inti l-budget ma joħroġ komplessiva.
Fimtek ħsibt li qed fimtek li qed forsi fimtek ħażin. Il-konzett li l-Ministeru tal-Finanzi ma approvax l-ingaġġ tagħha diema
speċifikament
mal-parks. Jiena qed ngħid jien li l-approvals mhux hekk ikun.
Il-park huwa dipartiment le?
Huwa dipartiment. Inti tagħmel it-talba tiegħek f'pakkett sħiħ fejda, ovvjament u jtik individwali, imbagħad tirranġa inti ġi s-salari jkunu għand il-Ministeru u l-Ministeru sakemm jibqa' fil-kwadru jista' jgħid isma' jiena rrid niżaw. U mhux hawnhekk, però jiġifieri
il-problema. Però l-Ministeru iħallas lill-wejser, jiġifieri għal dak is-salarju għan-nies li jaħdmu fil-parks.
Jekk mhux qed inħallsu preżentement għal dak is-salarju, ma nafx speċità. Għal każ tal kienu jnaqfu l-kaxxi. Konna jidher li konna nħallsu speċità. Jekk dawx qed inħallsu niċċekkja m'inhiex pożizzjoni
tas-servizz.
Ma sena kien dak. Semmejtu xi
darbit. Jifhimni kien ilu hemmhekk, jiġifieri jiena sibtu hemm.
Sibtu hemm. Jien sibtu qabel 2013.
Jien sibt kien hemmhekk, li kien hemmhekk qabel, kien hemmhekk qabel. Jiġifieri qed nispjega hija mela il-finanzi meta inti tgħid ma tagħbx tgħid isma' jiena tlaq għal parks u dak il-qasam tant flus, meta tara l-pakkett kif inhu, assolutament ma tistax tirrikrutja. No, assolutament.
Allora tista' tgħidilna forsi għal-meeting li jmiss kemm kemm kienu għaddew nies mal-parks, tajjeb, kemm għaddit nies il-wejser mal-parks, u xtieq, u xtip ta' kontratt hemm bejn jew xtip ta' arranġament tal-ħlas hemm bejn
il-Department. Ma nsejx li l-Welser hija parti, ma nsejx li l-Welser hija parti mit-task force.
Però għandha budget kompletament għalija.
Iva granti, imma parti hija parti mit-task force.
Jekk m'hemmx għajden għal m'hemmx biss.
Le naraw, jekk hemm xi jisma' ma hija parti mit-task force, għamiġ veri. Dina se tittiblim ti naħseb u
Il-task force naqblu li hija magħmula ġifieri minn entitajiet li għaw taħt l-istess ministeru u l-xogħlijiet tagħhom.
Le mhux taħt l-istess ministeru,
hemm oħrajn ukoll. Però il-waste serve u l-parks il-ġifieri il-terms tagħhom jaqgħu fl-istess ministeru. U l-funzjonijiet tagħhom huma ta' tema ambjentali sewwa.
Testa tisek.
Ecco, il parks, ma tejdi da xol tal-parks xinuwa.
Il parks xol uwa primariament, għandek juħsib il-parks ta' Malta, għandek diversi parks, għandek Stalini, għandek Taqali, għandek għet jamlu juħor il-fosta zabara, għandek diversi. U għavjament.
Fosta mit-tindi fukol, biexe.
U namlu la forestation u koll, ġviri, ġit proġetti għandu ħafna l-parks, biexe.
U t-tindi. U
rrimi t-rritikber.
U t-tindi finkludit neħija tal-iskartu. U l-funzjoni tal-waste serve hija relatata ma' l-proċessar tal-iskart sewwa. U allora l-funzjoni li għandha l-waste serve ma' l-proċessar tal-iskart, u l-funzjoni li għandha l-parts ma' t-neħħija u
t-tinġin tal-iskart.
U mhux mutallem mhumiex inkompetenti, huma
interconnessi.
So Karwana, forsi. Il-waste serve matul dawn l-aħħar mill-2013 l-hawn fuq dik għansaqsikar dakor, x'investimenti għamli bħala.
Ara, investimenti għandet ħafna, ġviri kien hemm ħafna proġetti, ġviri għandek kellek il-proġetti l-kbir ta' 50 miljun ta' l-MBT North biex ta' għamlu lot of lave il-Malta biex inixfu il-xismu għaw il-bdajiet tal-animali biex il-konsum għal tal-fuel biex imbagħad jaħdu. Ikun inqas biex ta' ovvjament l-investiment kontinu għaddej anke fil-misblitza u għadin fil-lenta.
Naħseb daw tkun taf bihom inti għax huma ta' ammonti ta' ċertu portata. Għax hekk allura jkun ħarġu tenders li jkunu mxew skont il-PPRs dejjem ġew aġġudikati u
ġew. Dejjem.
Sur Karwana, spiegajt b'ċertu mod il-lilala il-reklutaġġ u l-bżonn illi jaħdmu u allura dan l-ingaġġ kien dovut għaliex kien hemm domanda essenzjalment, kien hemm bżonnhom.
Dejjem kif kien hemm bżonnhom mhux jingħaddeċidej li hemm bżonnhom.
Ima tlekx entità.
Fimtek hekk, skużaj.
Il-Ministeru ħass illi hemm ċertu bżonnijiet. Li ma bżonnijiet ikunu indirizzati b'ingaġġ ta' ċertu ammont ta' ħaddiema. Issa. Inti għandek responsabilità mhux żgħira u inti żgur konxju illi ir-rata ta' riċiklaġġ ta' Malta hija l-agħar fl-Unjoni Ewropea u fl-aħħar tliet snin il-perċentaġġ naqas sena wara sena. Din hija statistika inti jekk qed ngħid xi ħaġa li ma tafx biha qejli, però kienet aħbar pubblika xi ħaġa fl-istatistika tal-Unjoni Ewropea sena li għaddiet. Allura spjega li ftit. Dan l-ingaġġ minħabba dan il-bżonn din id-domanda. Kif jikkombaċja, kif jiltaqa ma' dan il-fatt illi għal sena wara l-oħra l-aħħar tliet snin Malta qiegħda fl-aħħar post fejn għandha x'taqsam ir-rata ta' riċiklaġġ.
Il-mod kif jiżdied l-iskart mhux neċessarjament marbut mal-ammont impjiegi li għandha il-waste serve. Jiġifieri il-rata ta' żvilupp, il-ħafna turistiċi, dan l-iskart jiżdied hekk ukoll. Ovvjament jekk imbagħad in-nies ma tkunx qiegħda tirriċikla, biex aħna nagħmlu l-efforz tagħna biex nirriċiklaw ġi nagħmlu l-kampanji, nagħmlu ġismu. Ħamin, allora mbagħad il-waste serve tista' tagħmel iżjed minn hekk. Il-waste serve tagħmel dak kollu li tista' speċi ta' dettall ta' x'tagħmel tgħid tispjegana jispjegana s-CEO mhux jiena speċi ta' ma iktar minn hekk.
Jiġifieri ir-risposta tiegħek għalhekk mhux indifferenti biex ma tfax kliem f'ħalqek hija li tattribwixxi dan il-fatt. Ħaġa l-ammont tal-iskart jiżdied jew żdied u t-tieni ħaġa jekk il-poplu ma jikkonkorrix jew jien ma jagħmilx dak li suppost jagħmel ħat effett wa ħat impatta ir-rata ta' riċiklaġġ. Għalhekk
ma tefaħħix fuq il-poplu ħankunu ċajl. U mhux naħseb li mhux tekniku li jista' jwieġeb din id-domanda. Għax hija domanda li ġa saret il Tonio Montebello. U Toni la mhux avukat qed ngħid il-fatti. U Tonio Montebello ta' spjegazzjoni dettaljata mhux ix-xhud kompetenti li jwieġibha.
Ix-xhud huwa the top guy.
Mhix l-espert.
Kompetenti li se ħalli kunu ċari, tekniku ma tlex kompetenti
affarijiet oħra
teknikament
jemma tlekx illi inti teknikament kompetenti fir-riċiklaġġ u dawk it-tip ta' affarijiet, però inti li top guy fil-Ministeru, żgur nimmaġina għax irid naħseb li risposta tkun le, tara illi l-Ministeru qed jilħaq it-targets ta' Malta fir-riċiklaġġ.
Għalhekk għalhekk m'aħniex urdu naħdmu iżjed m'hemmx issue.
Għalhekk
iva mela lejn segwihom tramite n-nies li għandna. Biex għalhekk perżempju waħda mill-affarijiet li l-Ministru jrid jagħmel li jagħmel il-bidel il-liġi biex separata l-iskola tissir
obbligatorja.
Biex ikun hemm xi jismu, jiġifieri inizjattivi jkun hemm.
Inti għal-domanda li kienem tal-kollega et l-għuwa skont it-tender għallura huwa korrett. Għalhekk il-kotajtek x'tajjeb.
Fumer minnhom etta ħena.
Issa sur Karwana. Nikkonċedilek illi dik ir-risposti hija legalment valida, però tokkorrielek jew okkorrielek illi ingaġġ ta' ammont ta' ħaddiema f'kampanja elettorali jista' jammonta għal ksur ta' ċertu liġijiet u jista' jammonta l-korrupt practice.
Għalli ma l-ġiet qed tirreferi
minnhom messa. Għax hemm xi liġi
nista'
nista' l-ewwel district. Ejn qabbad ma nista' l-ewwel district,
eskuża. Ma nafx għalli ma
l-ingaġġ, l-ingaġġ ma sarx fil-kampanja elettorali. Imma sar throughout il-leġislatura ta' qabila, ġifiri l-ingaġġ sir kontinwament, mod kontinu. Għax iċi zvija. U xiri ta' servizz. Bejn l-ewwel ta' mejju. Għax ikrad zvija biex xogħol, mhux minnu xejn. Bejn l-ewwel ta' Mejju, ġewwa meta xogħol għall-Parlament.
Mhux minnu l-elezzjoni.
Sa tlieta ta' Ġulju, meta saret l-elezzjoni, ġew ingaġġat is-servizz ta' 134 persuna fil-kampanja elettorali.
Ġi mixtri s-servizz.
Inti, ġi mixtri s-servizz, inti aware, għax inti ħdiem f'amministrazzjoni differenti, illi pereżempju kien hemm amministrazzjonijiet illi meta jxogħol il-parlament.
Jagħtu 5 mil xaħat.
Jieqaf l-ingaġġ. U raġuni eżempju.
Joħol ġubter permess
tal-ġubter permess.
Jieqaf l-ingaġġ sa fejn huwa recruitment. Però the business of government goes.
Absolutely, absolutely.
Given the new affiliate service, that's normal business of government.
This does not occur to anyone who's not Italian in the ministry that it could amount as well to a corrupt practice.
The definition of corrupt practices è tallacciamo al fatto il recruitment
di affiliazioni.
Allora, lei ha smuoce in piedi? Għax muħiċ impieg. Muħiċ impieg.
Muħiċ impieg. Muħiċ impieg. Mal-wese.
Pero
xaħat jenata impieg. Lill-kumpanija. Il-kontrattu privat ta' impieg. Il-kontrattu privat jingaġġa fi kampanji elettorali.
Ija erba u
lill-min irid.
Kontrattu privat.
Il-kontrattu. Il-kompanija. Il-kompanija. Il-kompanija li t-ingaġġa biex jaħdmu fil-wejser. Qiet iddeċiedi għandhom xi ġu impjegati 134 ruħ fil-kampanja elettorali jew il-Ministeru.
Għandak
għandak
kuntratt mal-wejser, il-wejser jiddeċiedi x'inhu mal-operation.
Il-wejser jiddeċida.
U titlob il-kuntrattu jipprovdi dak is-servizz.
Jiġifieri mhux il-kuntrattur iddeċida li jiġu impjegati 134. Il-kuntrattur impjega 134 ruħ fuq struzzjonijiet
bil-Ministeru. Ej, ta' fatti, ta' biex għasna.
Jina għetna, ma' għasna. Bil-Ministeru?
Għala
bieċo. Għala kampanja elettorali ma' kienxem rabiex, mela ma' kienxem zon jitnaqfu l-widin.
Zgur ma' kienxem għalfej, jitxu impiegati, mija, erba, kapelletta.
Ma' ġewx impiegati. Ma' ġewx impiegati.
Onorevole Abela, jina inoġġezzjoni, etta, meta tajti, li jina għetnejna, jina għetna li.
Il-dokument ma kienx hemm il-ħtieġa inti qed tgħidha. Li ma kienx hemm ħtieġa inti qed tgħidha, għax inti jew m'għandix kompletament
qed tgħid intu xejn. Ma kienx hemm il-ħtieġa li nixtara
s-servizz. Li email send bagħtu f'kampanja elettorali la ġejna f'dan. Jiġifieri jekk irid ngħidu kollox. Min bad l-email kienet jagħmel preċer politika u jiksa responsabilità. Jabbi. Milli ma kienx tifla, għax jgħidilhom għandejhom kull jum li għaddi sija wara l-oħra. Dik f'kampanja elettorali
u karwana, naqblu, naqblu. Illi dawn il-persuni ġew ingaġġati mal-kumpanija. Inetaw job dawn mija 134, 134, inetaw job ma' din il-kumpanija. Naqblu. Sta ma taqbilx għax dawn statistika. Inetaw u ma nataw job ma' din il-kumpanija. Umbat, il-wej, u t-tifimli, ta' t-tifimli, il-kumpanija impiegat 134, dawn għandhom impieg ma' din il-kumpanija.
Li, mal-wej serf?
Mal-kumpanija privata, mela, dawn il-134 persuna, ġew impiegati fil-kampanja elettorali ma' din il-kumpanija, mhux il-wej serf.
Ma' kumpanija
privata. Per daw il-134 li ġew impiegati ma' kumpanija privata, impiegawhom fuq struzzjonijiet u talba tal-wesser.
Ma nistax nara kif seta' jisir moti uħor għax kien hemm kontratt ta' procurement.
Mhux hekk, iġifieri dawn in-nies kieku ma kienx hemm il-wesser, kieku ma kienx hemm struzzjonijiet mill-wesser, kieku fil-ġimgħatejn tliet ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni, kienu jkunu bl-AMP. Mhux hekk?
Sakemm ma jkunux sabu f'impjegati.
Awija,
naturalment. Kull ma nista' ngħid huwa iva jekk il-wej serf qabdithom. L-impjeg tagħhom.
Jiġifieri u allura se tuġibni li allura qatt ma qamet il-mistoqsija fil-Ministeru isma' jista' jkun illi dan jikkostitwixxi corrupt practice.
Però din ara suċċemen din noġġezzjona liha. Jekk inti qed tallek li saret corrupt practice. Taf xandek tamel, mux tiġu għedna meċi. U tamel dal-allegazzjoni, jitu ma t-istastan.
Emil polizija li
jek għandek, astaf taħtirim it-ta minn ta' akor raffek,
tislam,
jek jinti għandek xaħġa f'dan il-sens, samel li għandek tamel. Mux t-tfal klim fal issu, biex t-tfal kollu ta'. Jina t-nara, pero entuzjazmu kbir biex l-dal-ħaddima, kħeċu għom l-impik.
Ti għandek entuzjazmu kbir biex
nara n-nis jaħdmu jien.
Biex nara n-nis jaħdmu
jien. Biex nara n-nis jaħdmu
l-entuzjazmu tana
u għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal- diversi kulħadd għandu opportunità. Iktar minn qatt qabel għandu kulħadd l-opportunità. Il-problema llum, il-problema tal-lum li m'hawnx biżejjed nies biex jaħdmu l-opportunitajiet li jgħu, dik li xogħol jgħu llum.
Aw xogħol kulħadd sarah moħħok.
Sur Karwana, il-lingaġġ ta' persons of trust fil-waste serve jikunu approvati minnek?
Skont flima livell.
Mela milli ma livell?
Il-CEO ma meġiġ għandi, per esempio, il-CEO.
Mela, ok, spiega li ftit. Milli ma livell? Mela, jikunu approvati.
Jek jikunu parti mis senior management, mandam xalvej. Il senior management qed nitkellem normalment il-CEO u chairman normalment, dak ma jiġux għandi. Issa hekk imbagħad mill-kumpanija tħosser li pereżempju għandha bżonn tingaġġa xi ħadd ta' fiduċja f'ċertu xogħol biex iva jgħaddu għandi, aħna naraw x'inhu l-każ, nadduh tru l-Ministru dell-Uffiċċju dal-OPM u mbagħad hemmhekk jiġi approvat jew le.
Kemm hemm persons of trust illi inti approvajt bejn ultu ieħor?
Normalment ngħidlek. Joel Weiser, ma mx ħafna, ma n-dubbi ta' kemmen, naftnej, pero ma n-għajde, xe t-naħ.
Ġifiri, t-għodna 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 t-għodna
t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna
t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna
t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna
t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna
t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għodna t-għod
fil-management tal-xismu, tal-waste serf, inti taf nħolqot il-kariga ta' Chief Officer Organization Development li għallunna li Person of Trust. X'wassal biex approvajta?
Jekkem il-darba l-kumpanija tiġi tgħid isma għandna bżonn din il-position speċifika. Irrid nara il-każ speċifiku rrid narah sewwa biex nara nikkonferma li għadda minn għandi jew leġi, irrid nikkonferma. Però ovvjament il-waste serf tagħmilek il-każ tgħidlek isma' għandna bżonn il-persuna, ikor għandha l-esperjenza li forsi ħadd tieħor manduġ speċifika, hija persuna li nafu li tista' tiddeliverja speċifika li għandna bżonn għax għandna jkollna l-konflitti mal-unions, hemm issue ta' industrial relations, ovvjament u aħna nissapportjawha biex tersa' biex naraw li l-pakkett huwa idonju mal-livelli li hemm u nimxu hemmhekk.
Imma allura x'waslek biex tieħu deċiżjoni jew tapprova deċiżjoni jew tapprova talba illi Chief Officer Organization Development tajtara dan ma jirrikjedix li toħroġ koll dan huwa każ ta' Person of Trust għaliex tizzju għandu dak kollu li għandu.
Normalment tkun dan li nafqara il-waste ikollhom diffikultà biex isibu nies ċa' ċertu livell. That I know għaliex vera kellhom diffikultajiet, ma jsibux biex da. Jien naf li per esempio reżenjawhom xi nies at high level, bħalissa mhux qed isibu. Allora ovvjament fit dawl ta' dal-kwadru, speċi metu ma jsibux, u vera ma jsibux biex da. Bniedem b'esperjenza li mhux sessib, għax illum issuq għaliju, issuq għaliju. Aħna nitkellmu magħhom nagħmlu dan l-assessment, nendorsjaw, jendorsjaw il-Ministru u tibqgħaddejja. Għadejja fis-sens tuvena
dak. Però ejja ngħidu naqbel miegħek u niġi għal dak naqbel miegħek f'dak li qed tgħid. Ma jkunx iktar loġiku illi l-aħwel ħarġet kol għal Chief Officer Organization Development ma jkunx hemm take-up mbagħad tagħmel.
Ma nafx dal-każ partikolari, ma nafx. Le mhux bil-fors, mhux bil-fors. Jiddependi l-urġenza tal-bżonn, jiddependi ħafna affarijiet, jiddependi l-urġenza tal-bżonn li għandek, jekk inti għandek il-kumpanija. Għadha dejjem ħafna żviluppi. Allora hemmhekk ikun hemm l-urġenza u
mexxi b'din il-maniera. Konkretament fil-każ tal-Person of Trust il-ħatra tas-Sur Mikallef kien hemm urġenza.
Jiena, irid nara l-każ individwali. Biex nara x'kien il-xismu.
Inti taf. Kas wieħed kien hemm ta' Chief Officer Organization Development.
Ma sa kien hemm oħrajn, sa kien hemm oħrajn. Mhux Chief Officer, radio oħrajn.
Sur Karwana, inti taf għax hekk kien wiċċibni domanda li kien hemm tnejn mela
fuq. Jekk kien hemm ftit.
Ma kienx hemm chairperson li tagħta attenzjitajiet fi żmien
komplejn. Ma kienx hemm. Ma kienx hemm ħafna. Ma kienx hemm ħafna. Issa Sur Karwana.
Ħares anke madwar il-mejdan.
Kien hemm urġenza, kien hemm urġenza. Kien hemm xi taqlib industrijali.
Minuta waħda, il-waste serve għandha ħafna problemi. Jiġri in-nies li tingaġġa l-waste serve ħafna minnhom mhumiex nies illi x-xogħol fil-waste serve mhux x-xogħol li toqgħod bil-qiegħda. Huwa laburux huwa skabrux biex ikun hemm ċertu diffikultajiet fuq livell mal-ħaddiema, mera le jiġri li jkollok kumpanija illi tissoda ruha u tuża xi ħadd esperjenza, ma narix ħażina no jiena. Ovvjament, having said that, irid nara meta provajni għax kien il-każ.
Mela, walk me through jekk m'għandekx. Gentilmen tiprofdijenna darba oħra b'email ta' ġifi.
Iviva ma tarax, ma
tarax. Titlalek, alright? Walk me through. Il-proċess ta' għażla u allura mbagħad ta' ħatra bħala Person of Trust ta' Sur Mikallef bħala Chief Officer Development. Kif saret? Kif skattat? Min għamel dak-talba? Saret bil-miktub, saret bil-kom?
Blamment ma ngħidlek, blamment ma ngħidlek, jrid nara. Blamment ma ngħidlek.
Isma, nara u xi sentejn ilu tlesnin.
Ma tiftant kemm ikollna affarijiet.
Fimte. U allura anka l-għażla tal-paga konċernata u allowances dik qed tiġi mingħand il-waste serf, suġġerita mill-waste serf. Mhux minnek.
No. Biex aħna naraw il-level tgħin qiegħed jien niddiskutija mad-direttur HR tiegħi naraw fejn qegħdin biex da il-level tagħha jekk biex jismu jekk xhur malurhom qed nistennew u mexxu hekk.
Grazzi
ħafna. L-onorevole Zoppardi qed jitolbok. Il-proċess, walk through.
Ta' tal-kas, ġarab tal-kas. Ġarab tal-kas.
Għan il-fakport li zija minn għandek. Domanda għal-ġid, mux tant fuq ir-rimi ta' tal-komitat. Imma, onestat għan għala biskop, bispirtu tajje, sinċerament, jekk jina sejjer zbaljat, korriġini. Tkellimt ħafna u il-bżon li wieħed inaddaf u jagħmel embellishment u deforestation, all well and good. Però spjega għalija għalfejn. Din hija xi ħaġa li qiegħda in-naħat tagħna, jiena ġej minn naħat ġdid. Hemm ġnien żgħir ħafna ħafna u jidblandu. Għalfejn ilu sena biex jisir dan l-imniefa ħġnien. U l-ħaddim ma jmorru siha kuljum jew sa tgħid kuljum. Sakemm ma taqgħux taħtkom, għax ma taqgħux taħtkom.
Ma naħsibx li
Ma naħsibx li għax taħdu tant nies. Li huwa interessanti li lawaqajna fuq dawti ta' mistoqsijiet jidher li bil-forsi li ma tantx intuġbu l-risposti għal mistoqsijiet li sar.
Għandi kemmet li konkludejt. L-aħħar domanda ritna mela fuq dak is-suġġett.
Mela biex nagħlqu ħalli. Fadalli mela xi mistoqsija naħseb. Mistoqsijiet fuq dit-tret instazzjon fil-forum opportun. Jiena marbuta ma' suġġett naħseb nixtieq nistaqsi ħalli niċċara nkun żgur ċert. Sur Karwa nagħru x'qed niftehmu. Il-kwistjoni kollha li qed nitkellmu fuqha nifhem sew li mhijiex ingaġġ ta' persuni mal-CV.
Mhuwiex
impjieg mal-gvern.
Mal-Wejser.
U laqqas mal-Wejser. Jiġifieri qed nifhmu ħalli nagħlquha li qed nitkellmu fuq xiri ta' servizz ta' persuni qed jagħmlu xogħol mal-Wejser jew inkella assenjati ma' entitajiet oħrajn.
U dan kollu qed isir online ma' tender li kien hemm li jiġi.
Mela, il-konda qabel naġġorna u xhud li jmisminuha jekk jiġukkom. Inti kont tallimtna fil-każ preċedenti li kien kellha ssir lista ta' xhieda. Batin, tħallu x'alla ħall-importanti, ħalli jekk ikollna domandi nħu nippreparaw ukoll.
Kif jiġi deċiż nikkomunikaw.
Jus se nimxu bil-proċedura tal-lista ta' xhieda.
Biex nkunu nafu, jiġri id-deċiżjoni ħadd tieħed pereżempju l-ġimgħa wara nofsinhar jew pereżempju s-sibt. Fad-darba l-oħra biex inkunu gwidati taħna wkoll. U taħsbu li pereżempju saħda fil-għaxija kind of business.
Jiena naħseb li m'hemmx xhieda li ħajdu seduti, jkunu seduti bħal tal-lum nibdew speċjal.
Dawk affarijiet li ma nitlux fihom aħna jekk taħsbu li saqgħada.
il-komitat huwa aġġornat għal bħallum ġimgħa il-
Nitolbu sur president, sur ċer, jekk huwa possibbli sa end of business għada, ikollna ħjiel ta' min jista' jkun il-xhur imiss, jekk mhux qed nitolbu ħafna ta' dejjem. Grazzi immens, grazzi ħafna.
Mela, is-seduta li mela, is-seduta li jmiss, ħassir nhar it-tlieta 24 ta' April fl-4 u nofs ta' l-ofsinhar. Il-komitat huwa aġġornat għal dakinhar. Grazzi.